Kento.
Kento, Kento, dito basta basta bindo. Gino, makumpleto parang bento. Kento, ano kaya mo?
Gino kaya bubura, nakakita lang ng Kento. Kento, kahit na wala pang hinto. Kento, porsyento bawal bitaw ko. Mismo, eto kaya mo?
Basta basta makakakita ng Kento. Kento.
Basta-basta makakakita ng Kento.
Di ko na kailangan lumunok ng bato. Hindi maladana to. Aandar ang makina ko, tanging mekaniko. Ayako, lana moni-moniko. Sa daming pinagdaanan, nagpatong ng istoriko. Soso mga chismoso, likat po manit na rito.
Hindi naman talaga madali. Ang dini ko pamanonde. Sa likod ng mga takawagipe. Kaya marang kong hapiti. Palisto, laging nalisto. Kahit pa si Mephisto. Tignan po'y nag-baseball. Nag-baseball.
No rush, they can do this all day. No rush, in the form and talent till it all play. The harder I work, the harder I play. Walang homeboys, you can sell the power away. Ito nga, ito nga, wala na magdadadada. Pag ako ng mga diretso, sigaw, bababa. Ako ay tayo sa lupa. Kahit pilitin mo mukha, yung dingin di mo makukuha.
Yeah, I know this isn't over. Di matapos ang disaster. Alam ko na I'm in danger. I'm betting you sooner magiging better kaya.
Baby, I've been waiting patiently. You're still not here with me. But baby, baby, you said just wait and see. One of these days I'll be near. Just hold on tight, my dear. 'Cause I've been waiting for a while, and it felt like it was so long. But I know I want to be with you. I'll hold on a little longer, hoping that you'll hear this song. Can't wait to be right beside you. So when will you call me? 'Cause I've been waiting for you. Time just passed me by, and my heart can't wait any longer. When are you gonna sweep me off my feet? Will it be now? Will it be now? 'Cause I was waiting for a while, and I know that it was so long. But I knew I wanted to be with you. I held on a little longer. Hey baby, you're listening to the song, and now I'm right beside you. So now that you've called me, 'cause I was waiting for you, and time it passed me by, and my heart couldn't wait any longer. have swept me off my feet. Are you mine now? Are you mine now? Reality kicks in, and I don't understand a thing. No, 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 no. And I'm left here wondering, hey, baby, I'm only dreaming. I'm only dreaming. So now that you've called me,
sa po kayo mga kababayan. Ito na naman po si Cookie for another hour and a half dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Greeting you all and welcoming you po dito sa ating programang Tinig Pinoy. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at wala naman po kayong mga sumasakit na kasakasuan o hindi po kayo nagkakaroon ng mga sintomas ng flu or COVID. Magstay lang po kayo dito at medyo malilimutan nyo po na nasa bahay kayo. Alam nyo, minsan, maganda rin po na nasa bahay lang, diba? Ang dami po nating nagagawa, ang dami po nating naiisip na kumpunihin, at saka meron din po siguro kayo dyan mga dapat sulsihin na naipagpaliban nyo for some time now. And of course, marami po tayong magandang awitin hanggang sa matapos pong ating programa dahil hinanda ko po talaga yung mga paborito ninyo at sana po ay nandyan lang kayo kasama ko hanggang alas dos. At kung meron po kayong mga gustong ibahaging awitin, pwede naman po kayong mag-request. Pwede po kayong mag-email sa tinigpinoynz@hotmail.com. So, ano naman po kaya ang mga ginawa natin? Ano po ba mga naging activity natin during the weekend? Especially po na sinelebrate natin po ang Mother's Day. Ano po bang mga binigay niya sa nanay niyo? Ano po bang pampering na idinulot niyo sa mga lovely nanays and mga mommies natin? Alam niyo mga anak, isang tip lang ha, from one nanay. Ako happy na po ako basta't ang mga anak ko po sabihan lang ako ng I love you, thank you mom, and big hug. And syempre, may kasamang kiss. Dahil minsan alam ko napipressure din yung mga bata. Ano kaya bibigay ko sa nanay ko? Para sa akin lang naman. Personally, I really don't want my kids to have that pressure na anong bibigay nila sa akin. Kasi nga, ano pa po ba kailangan natin sa life at this point in time? Masaya na po tayo siguro kahit isang pinik lang po na bulaklak dyan sa labas. Basta galing po sa mga anak natin, di ba? O kaya kahit siguro abutan lang tayo ng isang baso ng juice. O kung wala kayong juice, tubig na lang. Kung conscious po ba kayo sa inyong mga health, o di huwag na mag-juice. Yan lang pagtimpla siguro ng kape, tsaa, di ba? Ang saya. Para po sa akin yon. And syempre kung may gifts at saka may flowers, batinde, bongga yon, di ba? Pero, like I said, we don't want to pressure our kids into giving us something for Mother's Day because it is just some day na para sa ating mga nanay ay ma-honor lang tayo ng mga anak natin, and that's enough. Yung masabihan ka lang na marami pong salamat, Nay, sa lahat po ng tulong, sa lahat po ng suporta, sa lahat po ng mga niluluto nyo, and then, yun nga, mahigpit na yahap. High heaven na po yun. Eh kasi naman, isipin nyo, mahirapan pa ba natin yung mga anak natin, lalo na sa hirap ng buhay ho ngayon. Lahat na nga ginagawa ng mga extra na mga trabaho pa para lang makaipon, di ba? Tapos gagastusin lang natin. Minsan mahal po yung mga flowers pagdating ng mga special occasions, di ba? So yung iba, kung ano-ano nga rong mga racket nila pag weekends. So, kayo po ba, ano pa ang mga ginagawa nyo ngayong panahon ng Sabado, kahit na Linggo? Ano po ba mga activities ninyo na mga sinasabi nating mga plano, mga iniisip po natin na gagawin, pero minsan po ay hindi nga po natin nagagawa because of different and varied reasons. Alam nyo, minsan nagiging busy tayo masyado sa ating mga lives. And pag sobra pong busy natin, nakakaligtaan na po natin yung mga ibang bagay na pinangako natin, di ba? Ano po ang pinagkaabalahan ko? Trabaho, bahay, luto, at saka nawili po ako dun sa Wordle. Alam nyo, share ko lang po sa inyo yung Wordle. It is a game, online game. You don't need to sign up or anything. Ang gagawin nyo lang po, pupunta po kayo dun sa site. Nakalagay, Wordle. Wordle. And then, dadali na po kayo dun sa page wherein manghuhula po kayo ng 5-letter word. So, daily, may iba-iba pong word na huhulaan kayo. So, kung kayo po ay nanghula, for example, ng stars, ganyan. Sasabihin po sa inyo kung may tumama po kayong mga letra na nasa tamang posisyon, kulay green po yung highlight ng letter. Pag hindi naman po, yellow po. Pero ibig sabihin po nun, tama yung letter nyo, mali nga lang yung position. So ngayon, mag-iisip ka na naman po ng another word. So hanggang sa mabuo mo po yung 5-letter word, which is para po sa akin ay nakakatulong. Kasi imbis nga po na mag-isip ako ng mga bagay na let's say yung mga problema or yung mga stress, nawawala po yung stress ko dun. Yung isang friend ka sabi nakaka-stress daw po dahil nag-iisip ka. Pero sa totoo lang po, para sa akin, natututo po ako ng mga words. Sometimes may mga words po na hindi ko alam masyado yung meaning or hindi ko pa nagamit in my life. Talagang tinitignan ko po yung meaning after ko nagawa. So, dumadami po yung vocabulary yung nalalaman ko. Ultimo yung mga words na yung kaliit-liitan lang po. Minsan sasabihin mo, ano ang tawag dun sa ganun? Yung buhol or yung pinakasintas ng sapatos natin, meron pong mga dulo, yung mga ganun. Hindi po nakakatuwa kasi, ay, yung pala yung tawag dun. Ay, yung pala yung another name para sa horse. Ay, yung ganun. So, marami po ako talagang natutunan. Kaya naman po, pinagpapatuloy ko siya at hindi ko naman kinakarir. Yun lang po, na medyo na-enjoy ko talaga. Siyempre, something that you really enjoy, gawin niyo po. Huwag niyo pong pigilan ang sarili niyo, di ba? And I'm sharing this to all of you. Actually, yung pong Wordle nga, originally, ginawa po ng isang guy para sa wife niya. Something like yung game na pagkakaabalahan ng wife niya. Until such time na nag-boom talaga po yung ano niya nga, yung Wordle niya. At binili na nga po ng New York Times. Pero Google nyo lang po, Wordle. And I'm sure mag-e-enjoy po kayo. Ngayon, kung gusto nyo po ng mas greater challenge, meron naman po nung Quordle. Quordle. Naloloko rin po ako dun. Mas nakakaloka nga lang kasi apat pong sabay-sabay na words ang huhulaan nyo. And ganun din po yung mechanics. So, Yan, araw-araw po nagwo-wordle ako at nakahasa rin po yung brain natin. Alam nyo, kailangan nyong hasain yung brain habang nagkakaedad na tayo. Kasi nga, sabi nila, pag hindi po natin nagagamit yung ating utak, yung mga brain cells natin nag-degenerate. So, kailangan active. Active yung mind and active po yung mga ginagawa natin. So, kasabay ng pag-smile, mag-exercise tayo sa morning and then mag-wordle tayo. At syempre, habang nandito po tayo sa Tinig Pinoy, magbibigay po tayo ng magagandang music. Kaya eto po, sayaw at magsaya po tayo. Pakinggan nyo po itong awitin na ito for all of you. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Simula na naman! Magandang umaga, kaibigan! Eto na naman tayo bago simula. Humingan ng malalim, alisin mo ba? Tapos na ang kahapon, pwede na yan tapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ang baon. Katulong sa panibagong hamon. May paparating na bagong araw. Pwede kang lamunin na pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka namang mahuli, kami ay sundan. Patungo sa liwanag, gabutin ang tala. Pagkatapos, pakita sa mundo, puso na magbaga. Upang lahat ay mamulat sa akin. Susunod, marinig sa lahat ang aking ulat. Huwag mapahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala. Wala posible, sige lang, sige.
Sige. and candy. Good tea, glamour, tripping drama. Oh, I'm just so fancy.
She can deny, no, he can deny.
I'm the cherry on top, cherry on top.
For sorry eyes, one look and you're paralyzed. Dancing in the disco lights, I could do this all my life. Cinnamon swirl, I twirl. Not your average girl, got you clutching them pearls. Cause you know who run the world.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
At tumako po tayo sa ating ulat panahon. Today is going to be partly cloudy po. Highs of 24, the lows of 17. Tuloy-tuloy po ang ganitong weather as we go on. Partly cloudy pa rin po tomorrow. Pati na rin po sa Lunes. At kung mapapansin nyo po, medyo nag-uulan because that's really how it is pagdating po ng mga ganitong panahon ng March. Sa Pilipinas naman po, highs of 31 and the lows of 25. Medyo nag-uulan din po sa atin. And tomorrow, ganun pa rin po. Cloudy, highs of 32 naman and the lows of 25. Sa Monday, medyo mag-improve po ang panahon sa Pilipinas. 25 po hanggang 32 po ang kanilang temperature range. At yan pong ating mga ulat panahon. Mayroon lang po tayong konting paalala. At tuloy-tuloy po ang magandang awitin tulad po ng mga napakinggan niyo po, mga Beanie Songs, BGYO, and SP19. Marami pa po niyan. So, stick around.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika, at music biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
Sa di malamang dahilan at noon ay buo kong inakal lahat ay ayos na naman
nang bigla na lang ay dumating ang yung himala.
mag-isa ka sa kahit na ano. Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panataga buong pagkatao. Ligaya ng aking mundo.
tumitingin siya sa kanan, di mo ba alam? Kung sa laba, dadaan ang alam. Nag-iisa siya malay na dapat mong hawakan. Para kapangyarihan, mataya, lumipat na sa kalaban, di ba? Maisip mo, iikot rin ang mundo. Ikaw naman ang yamado, tapos siya ang dehado. Pero bago mo maabot, kailangan mo matantayan. Kasi pag siya nakalusot, zero action. Halika na magpatintero, palitan lang at awian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, palitan lang at awian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Huwag ka magpahuli, huwag sa mga guhi.
Sarap na feeling pag di kanya maabutan. Kahit gaano pilitin, kaya-kaya iwanan.
Huwag ka magpahuli, huwag sa mga guhi.
Ulit-ulitin, diskarte parang marito. Tapuhin kahit hindi mo palutig ka man.
Halika na magpatintero, dalit na lang at pawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang na. Halika na magpatintero, dalit na lang at pawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang na.
Nakakatuliro, hahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero, nakakatuliro, panalo ba nga pag nakuha mo na ang gusto. Patintero, nakakatuliro, hahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero, nakakatuliro, panalo ba nga pag nakuha mo na ang iyong gusto.
Your goal, para lang makalusok. Gusto nga lang palagpasin, but it's better if I won't.
Oh no,
huwag naghahanap pa ng tempo. Let's go, pagliban wala na sa tabi mo. And this rectangular grid turn into the ground. I was winning, ikaw ba o ako? O siya, I'm in this
high. Halika na magpating pero palita lang at tawian. Wala kang makukuha.
Oh,
Dito po sa Tinig Pinoy. If you just tuned in, you're listening pa rin po dito sa Planet FM 104.6. And yes, marami pa ho tayong magagandang awitin, magagandang mga chikahan later on sa pagpapatuloy po ng ating hapon, dahil hanggang 2 PM pa po tayo. Kaya stick around and I'll be playing your most favorite songs, yung mga pangsayaw, para po mag happy-happy lang po kayo dyan, especially with your family and friends. And of course, ako naman po, tuloy din po magagandang awitin para po sa inyong lahat. Pero meanwhile, I'd like to give you the latest po ng mga chikahan, mga news and information lang po na I'm sure na dapat nyo pong marinig. At kaya I'll bring most of the general info lang po. Still chilling pa rin tayo. At saka ating po mga chikahan, ganun din po, sisiguraduhin kong masaya lang. More of the information ng mga paborito nyong artista at yung mga sunod pong mga awitin, ganun din po. Like I said, sasayaw po kayo. Kaya promise, dyan po kayo and pakinggan nyo po mga latest po nating mga issues na ibibigay ko po sa inyo dito po sa Tipis Balitang Pinoy and of course, ang ating pong Tipis Chika.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa una po nating pag-uulat, the Commission on Elections, or COMELEC, refuted allegations of delays and discrepancies in the transmission and canvassing of votes during the recent elections amid concerns raised by the watchdog groups and reports from media organizations. COMELEC Chairman George Garcia emphasized that the poll body servers began receiving election results as early as 7 p.m. on Election Day Monday, contradicting reports of transmission delays. Garcia explained that variations in the speed of data reception among entities such as media, poll watchdogs, and political parties are normal, often differing by mere seconds or minutes. The COMELEC chief stressed that data transmitted to various stakeholders, including media, citizens' arms, and political parties, are on a per-precinct basis and are not aggregated by province, city, or municipality. He reiterated that only the COMELEC receives human-readable election returns, or ERs, while other groups receive machine-readable data that must be cleaned to prevent duplication. In an interview with Storycon on One News, he also dismissed allegations of vote rigging, denying rumors that the COMELEC had a duplicate transmission involving around 5 million votes. He also attributed some media-reported inconsistencies to unfiltered or unclean data extracted from transition servers. In contrast, the COMELEC's data is already validated and does not require such cleaning. Ayan po. Siyempre, tapos na po ang eleksyon. Kaya ngayon, marami pong mga haka-haka kapag hindi po nanalo ang mga bataan nila o kanilang mga tinatawag na mga manok. Siyempre po, nagkakaroon po ng mga differences ng opinion kung ano ang mga nangyayari talaga, diba? At hindi po natin masisiguro nga yan, dahil ano pa lang ngayon, bali kung isipin po natin, ika-anim na araw pa lang kasi Sabado pa lang po ngayon and all the declarations congratulations ay dapat ipoproklama nga po ngayong gabi o ngayong araw sa Pilipinas, and maghihintay pa po tayo talaga ng official na mga anunsyo tungkol dito. Kaya naman, sana po wag nang maging magulo pa para sa ating lahat, pati na rin po yung mga tao na kailangan na pong mag-move on, na wag na maghabol kung talagang alam naman po na nila na kulelat na po talaga sila. And yung mga alam na po natin na mga sure winners, ay i-acknowledge naman po natin. Lalong-lalo na po na marami pa pong gawain na kailangan gawin para sa bansa natin, at sabi nga po ng Pangulong Bongbong Marcos, kailangan mag-work na lang sila alongside and together with the rest of the members of the Senate, pati na rin po sa Kongreso. At sa panglaw pong pag-uulat, maaari umano ngayong araw po o maaaring tomorrow pa rin ay maiproklama na ng Commission of Elections ang 12 winning senators para sa election 2025. Ayon sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring ngayon, araw na ito, ang pinakamaagad lang target na makapagsagawa ng proklamasyon. Or pwede rin nga, sabi ko, tomorrow. Sana raw ay makapagproklama na nga ng mga senador. Mabilis naman daw, at tingnan naman din daw natin ang mga datos, mga nasa 98.9% na nga ang mga dumating na mga election results. Kapiraso na lang daw ang kulang. At kahit siguro wala na yung kulang, basta maipadala raw po sa Commission on Elections, sa National Board, perhaps baka wala naman daw pong epekto ang mga natitirang resulta. Pero syempre, kailangan ang COMELEC ay 100% ang canvassing. Wala kahit isa man lang na COC raw ang maiiwan pag nag-canvass ang COMELEC. Matatandaan hanggang noong Martes ng tanghali o noong isang araw matapos ang halalan, nasa 98.99% na raw ang naisubmit or naitransmit na local election returns sa COMELEC transparency servers. Ito ay 92,453 ng 93,387 na inaasahang total ERs. Wow, nagpas talaga. Nag-convene naman muli ang COMELEC ng umuupo bilang National Board of Canvassers nitong Martes ng hapon upang ipagpatuloy nga daw ang canvassing ng mga boto sa pagkasenador at party list groups sa katatapos na midterm polls sa bansa. And of course, paulit-ulit nga po na sinasabi na kailangan ngang maging, how do you say that? Maging accepting po talaga tayo. Like, kung tayo kumakandidato, ay sabi ko nga, kung tayo po ay alam nating malayo na ang agwat, ay mag-concede na rin. At saka, dapat matuto tayo maging sport. Kasi kahit nga po, yung mga Pilipino nating mamamayan, gusto nilang may pagbabago, may magagandang mangyayari na sa bansa natin. Dahil nagsasawa na nga sila sa mga problema na nakakaharap po natin. At paulit-ulit nga pong nag-aasam-asam na magandang gobyerno, governance. And so, let's just give the other people a chance. Lalong-lalo na po yung mga new blood. I think it's about time. Ang new ideas ay maging parang available po sa lahat. Kasi nga, kahit po ang Pangulong Bongbong Marcos ay nanawagan din na ngayon tapos na nga raw yung eleksyon, ay ituloy na daw yung pag-usad at hindi na para balikan yung mga nakaraan dahil nga hindi ito nakakatulong sa ating bansa. At pati naman po yung mga magkakalaban na ano na parties, syempre tapos na yung kampanya, let's move on, di ba? Ganun naman talaga. May nananalo, may natatalo. And kailangan, syempre, sports talaga. Kailangan alam natin na kapag tayo lumaban, ang dalawang patutunguhan lang yan ay yung manalo ka or matalo ka. And some of them, medyo nagsasargrating. And of course, hindi naman po natin maiiwasan yan, di ba? Na minsan may mga tao talagang hindi makatanggap ng pagkatalo. Pero huwag po sanang umabot o humantong sa hindi pong magagandang mangyayari. Like yung maghihirap po yung bansa dahil magkakagulo. Yung ganun, parang yun yung mga iniiwasan po kasi natin. Huwag po sanang umabot sa mga ganyang bagay. At sa ating pong business news naman, big businesses looks forward to FOI bill na tinatawag po. This is the influential Makati Business Club is confident that the incoming slate of lawmakers that won seats in the 2025 midterm elections will form an active Congress that would approve critical measures such as the long-languishing Freedom of Information Bill, FOI po ang tawag. In an interview last Tuesday, the day after the elections, MBC Executive Director Rafael Ong P
Philippines said that the business group sees the 20th Congress as very functional in terms of authoring and approving important bills. He noted that a potential quarrel could arise in the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte, although noting that it's just political noise for the business group. When asked for special lawmakers, Ong Pin said MBC is particularly happy with the successful bid of senatorial candidates Bam Aquino and Kiko Pangilinan, as well as the Akbayan party lists. Based on the partial and unofficial tally of the elections, both Aquino and Pangilinan ranked second and fifth, respectively, in the senatorial race, which is an impressive feat after not being among the strongest contenders based on the pre-election surveys. And of course, the U.S. dollar against the Philippine peso today po is at 55 pesos and 83 centavos ang ating U.S. dollar to the peso. And ang ating po namang New Zealand currency to the Philippine peso is currently at 33 pesos and 15 centavos. At yan na po ang ating mga pag-uulat sa hapon na to. Konti muna pong paalala at mayroon po tayong konting chika. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75, until alas 12 ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy.
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And bago po natin umpisan ang ating mga chika, I'd like to remind you na meron na pong schedule ng shipment ng Tranfex. For more information, you can always ring 274-7595 or 021-555-997. Pwede rin pong mag-email sa info@transfex.co.nz. And kung meron pa kung kayong ibang mga questions, you might be able to check that out sa kanila pong website www.transfex.co.nz. Balitang artista naman po tayo. Dahil nga po natapos ng eleksyon, marami-raming celebrity na kumandidato sa nakaraang midterm elections ang hindi po sinuwerte. Kabilang na mga nasa survey na inaasahan ding mananalo. Pero sadly, hindi sila nakalusot sa mga millennials and Gen Z voters. Tulad ni Willy Revillame na habang papalapit ng eleksyon nung Lunes ay tumataas ang numero sa survey, pero sa partial and unofficial result, hindi siya nakapasok sa top 12 ng mga nanalong senador. Nasa number 22 na siya at mas marami pa sa kanyang boto si Colonel Bosit na isa palang rider. Gayun din ang aktor na si Philip Salvador na umaasa rin daw na magwawaging senador, pero malayong malayo rin ang bilang ng boto sa mga nananalong senador. Klarong hindi na popularity ang labanan. Kasi pati ang pambansang kamauna si Manny Pacquiao, nakakagulat na hindi man lang nakasali kahit sa top 15 na mga nanalo sa partial and unofficial result. At marami namang nagulat at nalungkot na nanganganib din si Senator Bong Revilla na hindi makabalik sa Senado dahil as of this report, nasa number 14 na siya. Pero sa totoo lang, nanggulat si Attorney Jimmy Bondoc na ang taas ng nakuhang boto, as of yesterday afternoon, meron na itong 10,205,96 votes kahit natalo siya na kumandidatong senador sa unang pagkakataon, malaking boto pa rin iyon.
kabilang naman sa mga natalo sa komandidato para sa Kongreso, sina Marco Gumabao, 4th Legislative District of Camarines Sur, EJ Falcon, Representative of the 2nd Legislative District of Oriental Mindoro, Lino Cayetano sa Taguig Pateros District and Ray Malonzo ng Caloocan City. Gayun din si Dan Fernandez ng Laguna na tinalo ng former journalist na si Sol Aragones. Ang laki naman sa pagka-Vice Governor si Luis Manzano sa Batangas na isang veteran ang nakalaban na si Dodo Mandanias. Gayun din si George Jericho Ejercito, komandidato sa Laguna at si Jem Castillo. Talo naman sa pagka-mayor sina Sam Verzosa at Raymond Bagatsing sa Manila, Victor Neri sa Makati, Emilio Garcia sa Bay Laguna, DJ Durano Sogod Cebu, Arnold Degafria ng Olongapo, Sambales, at Bobet Betanis ng Pililla, Rizal. Hindi naman pinalad na naging vice mayor ulit sila Yul Servo ng Manila, gayon din si Philip Cesar sa San Juan and si Monsur Del Rosario sa Makati. Maging si Angelica De La Cruz ay hindi lumusot sa vice mayor sa Malabon at si Anjo Iliana sa Calamba, Laguna. Tanunan din sila Marjorie Barreto sa Caloocan 1st District at ang ex-husband niyang si Dennis Padilla sa Caloocan 2nd District. Kasama rin sa mga natalo ang sumusunod sa pagka-counselor, si Aramina ng Pasig, Shamsi Subsup ng Pasig, Enzo Pineda ng Quezon City, Holly Forbes ng Quezon City, Aljura Brenica ng Angeles City, Pampanga, Abby Beduya ng Paranaque, Ryan Iliana ng Paranaque, Bong Alvarez in Manila, Mocha Yuson in Manila, Neil Coleta in Dasmariñas, Cavite. Kabilang din sa mga naligwak sa halalan si Roy Vinson na tumakbong board member sa Benguet. Sa listahan ng mga nanalo nangunguna si Tito Soto and Lito Lapid sa Senat. Kumabit si Senator Lito sa number 12. Considered showbiz na rin ang nanggulat na si Bam Aquino na number 2 and Kiko Pangilinan in number 5 na parehong sinuportahan ng maraming taga-showbiz ang laban. Muli ring uupo si Richard Gomez bilang late 4th District Representative, si Arjo Atay din ng 1st District ng Quezon City, si Jolo Revilla bilang representative ng 1st District ng Cavite and Lani Mercado sa 2nd District ng Cavite. Pinalad naman si Ryan Christian Recto bilang bagong kongresista ng District 6 in Batangas. Governor naman ulit si Daniel Fernando ng Bulacan at si star for all seasons Vilma Santos sa Batangas habang si Alex Castro ay Vice Governor ulit sa Bulacan. Wala namang nagawa ang yaman ng kalaban ni Vico Soto sa Pasig City kung saan siya ang muling nanalo. Gayun din si Ormoc Mayor Lucy Torres na waging wagi ulit sa pagka-mayor. Maging ang dating sexy actress na si Jennifer Mindanao Cruz sa Pola Oriental Mindoro ay uupo ulit na mayor. Babalik namang mayor ng Manila si Isko Moreno na pinatumba ang dalawang kalaban at maging si ER Ejercito sa Pagsanghan, Laguna na pinagtibay noong nakaraang buwan ng Supreme Court ang graft conviction kaugnay sa umano'y illegal insurance deal na inaprobuhan niya bilang alkalde ng Pagsanghan noong 2008. Vice Mayor naman ulit si Dodo Jaworski sa Pasig at Gian Soto sa Quezon City habang ang mister ni Alex Gonzaga na si Mikey Morada ay nagwaging Vice Mayor ng Lipa City. Number 1 Counselor si Angelo De Leon sa 2nd District ng Pasig, Kiko Rustia sa 1st District ng Pasig, Aiko Melendez and Alfred Vargas in 5th District of Quezon City, Joaquin Dumagoso, anak ni Isko Moreno sa 1st District ng Manila. Nanalo rin Counselor si Nalu Veloso sa Manila 6th District, James Yap, Don Aliado and Ervic Vihande sa San Juan, J.C. Parker of Angeles City, Pampanga, Maricel Morales in Angeles City, Pampanga, and Kai Cortez in Taytay, Rizal. Board members naman, sina Justone Alarcon sa Rizal, 1st District, Angelica Jones, Laguna in 3rd District, Aaron Villaflor in Tarlac, 2nd District, Jason Ablos in Nueva Ecija, 2nd District. Wow, ang dami talaga mga artista, no, na gustong maging politician na lang sila. Which is, I think, pwede rin as long as alam nila yung mga polisiya at willing silang matuto rin kung paano magsilbi ng totoo at talagang tapat sa bayan. And of course, hindi pa ho talaga official to. Kaya sinasabi lang po na may posibilidad na itong mga tao na ito ang nanalo.
pero intayin po talaga natin ang mga official results dahil yan po ay ipoproklama pa lamang ng COMELEC and dun po tayo mag-rely lang sa mga totoong magagaling na sources, reliable sources. Huwag po tayong maniwala sa mga fake news at sa mga misinformation or disinformation. At yan na po ang ating mga chika. Kunti man na pong paalala at tuloy-tuloy po magagandang awitin dito po sa atin sa Tinig Pinoy.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And just reminding you all to always check the website ng ating planettravel.co.nz for more specials. And you can always call 377-1933 and talk to our friendly travel agents there, especially kay Tita Edith and Tita Vicky Victoria. Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. Kung kayo'y kaka-tune in lang, you're listening to Tinig Pinoy on Planet FM 104.6, ang inyong Dedication Central. Kaya ito po, pakinggan niyo po ang mga awitin natin para sa inyong lahat.
Kanina pa ako sa'yo sumusuyap, kahit titigan kita matamang langit, lagi pakiramdam kapag ika'y kasama. Pilitin man o pigilan ka't ang nararamdaman, mas madali na aminin yun din ang pupuntahan. O di ba? O di nga ba? Kasi sa tuwing magkakasama ka, magkami na kakalimutan nang wawala na sa isipan. Di ko alam ang gagawin kapag ika'y nakatingin, kasi alam mo ba na kaya sa'yo. Hanap palagi ikaw bawat sandali. Apoy sa dibdib ko, ikaw ang nagsindi. Ikaw lang nais makatabi. Pilitin man na pigilan ka't ang nararamdaman, mas madali na aminin yun din ang pupuntahan. O diba? O di nga ba? Kasi sa tuwing magkakasama ka, madami na nawawala na sa isipan. Ikaw alam ang gagawin kapag ikay nakatingin, kasi alam mo pala tayo sa'yo. Tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo, magkarating man kung saan, ikaw lang mabalikan, asahan mo ito. Tumitigil ang mundo. maganda sa aking mata. Sa'yo lang nakatingin, nagpapapansin sa isang between. Di ko pa rin kaya alisin aking tingin sa iyong ningning. May kaila, ikaw lang talaga. Sabihin mo sa akin ay di pa rin na. Pigilan mo ng marami, andito lang palagi. Sa aking mundo, ikaw nagmamayari. Madami na
look a set. It's a new touch. For same now, I'm dick out here. But it's a new touch. The company wing and I need no data, pero picking a zero. Sabi sila, masuko pag makita nila, ikaw nagpaka-real. Yeah, yeah, yeah.
Nakarinig ka na binangkwan. Hinagrap ang isang di makabasa pinggan. Boss niya'y anghel, pakinggan. Mga salita'y nakikipagsuntuhan. Kakaiba, di makakailang. Kakainin mo lahat ng mga salita. Masarap, di ba? Di ka magsasawa. Tunukin mo na lang, tama na ang kuda.
Binura, binura, sinala, pero di mo pa rin kaya isuga. Nang wala, dinala kami, nagsimula lahat kumaya. Laging pinibilan, kahit nga hindi magbeta. Paano ba kaya kapag napututong kadena?
Sa patang tingin pa, nakala mo na nawala akong ibubuga. Teka lang, sanali, tumigil ka at titigan ako sa aking mga mata.
Alam mo ba na kung sa aking mukha, daming bagay pa ang pwede kong itindawa mo na ang lamig, baka maingit ka. Liga rito, baka ako nakita.
Why don't you just listen? Bakit ba yan?
Tunog na pinipinta, hinding-hindi mo tumainda. Parang patalim na tinara kaming pinadana, kadamang tama mo na. Dala namin pag kami ang parating, tulad ng isang pinagbigyang hiling. Makikita na lamang ang iyong sarili na sumasang-ayong umiili.
Kahit nilang uli pa ang dumaang panahon, naming alulong, di makukulong sa kahon. Sumadagundong na parang gulong na pison, sa isang tugon ay tumatalon sa balon. Kami lamang at wala ng iba pa, itaya mo na lahat ang kayang ikasa. Wala nakaharang at dinami kaya daanan, kasi mapapala pa kaya na dapat na alam mo na.
From 12:25 till 2 p.m., Dinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's birthday greetings time, so we would like to greet belated happy birthday sa mga sumusunod. To Maui, my dearest Apo, belated happy birthday. To Melaine Laksamana, to Ate Emily Sakay, to my kumaring Pelita Ortega, to Pita Claudette Stan, to my kumparing Wency Marinas, to my classmate Tess Garandang Pantua, heavenly birthday to you, my classmate, to Ate Alice Garcia, to Bong Clavel, to Claudia De Marquez, belated, Ana Ramirez, belated. Belated happy birthday to Ate Mel Ambrosio. Advance happy birthday naman sa mga sumusunod. Rosita Kiocho, Kuya Jerry Santos, Kuya Nonong Ambrosio, to Ian Paras, advance, to Tita Jo Viernes, advance, Tita Eliza Saveron, to Luisa Libunaw Abubakar. Advance to Sienna Recto. Uy, advance. Happy birthday to Maynang Luz Reminda Sebastian. Advance. Teresa Arroyo. To Maxine Barcelona. Advance. At sa lahat po ng nagdiriwang ng kaarawan nila ngayong araw na ito, happy, happy birthday. And may you have more happy days to come. May God bless you all po.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
punto pong ito, magpapaalam na po tayo and hoping that you have enjoyed our program for this afternoon. Katulad ng pag-enjoy ko, sana po magkita po tayong muli. Next Saturday, andito po akong muli. Hihintayin ko kayo sa inyong pakikinig dito po sa Tinig Pinoy. And bukas naman po, same time ng ating Filipino Mass, 11:30 at St. Benedict's Church in 1 St. Benedict Street in Eden Terrace with Father Gilbert Ramos. At bukas po ay ang kapistahan po ng ating Our Lady of Manawag. So please be there. Ito po si Cookie. Muli po nagsasabing maraming salamat.